Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Районыбыз халкын үз жерлебездә җитештерелгән экологик чиста, арзанлы азык-төлек белән тәэмин итү максатыннан авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Аның чираттагысы 15 октябрь шимбә көнне 8 сәгать 30 минутта Ознакай шәһәренең Шифа сәүдә үзәге һәм 9 сәгатьтә Октябрь бистәсенең базар мәйданында үткәрелә. Онда ит, сөт, ярма, ун, яшелчә, бәрәңге, бөртекле культуралар, бал һәм башка авыл хуҗалыгы продукциясе сатылачак. Барыгызны да ярминкәләргә чакырып калабыз. Россия хөкүмәте гражданнарны дару белән тәэмин итүне яхшыртуга 114 миллион 256 мең сум акча бүлеп биргән. Бу хактагы карарны Россия премьер-министры Дмитрий Медведев имзалаган. Якынча 74 миллион сум Кырымга һәм Башкортстанга, Мәскәү өлкәсенә 162 миллион сум, Санкт-Петербургка 159 миллион сум бүленгән. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Өлкәннәр айлыгы уңайыннан шәһәрбездә тагын бер матур чара узды. Татарстан Республикасының ел эшмәкәре, Россияның бизнеста хатын-кыз, регионнарның алтын фонды медаль һәм орденнар иясе, шәхси эшмәкәр, Максат кибете җитәкчесе, Фәндәрия Касым кызы Җиһанкирова гаиләсе белән Орыс сәүдә системасында эшләгән өлкәннәрне мол итеп әзерләгән чәй табыны артына җыйды. Үз хисабына күңеле җитеп, хәйрия йөзеннән әзерләгәннәр алар аны.
1977 елда Ознакай Орысында общепитта эшләп башладым. Һәм 30 ел шунда тырыш хезмәт куйдым. Һәм бүгенге көндә дә мин шул үзем эшләгән профессиям буенча тугрылыклы булып калдым. Бүгенге көндә эшмәкәр булып шул ук эшне дәвам итәм. Һәм инде менә миңа мин һәр вакыт сатуда, витринада, мин прилавка артында. Шуңа инде минем янга бу минем белән эшләгән апалар һәр вакыт сатып алучы буларак та килеп керәләр. Һәм алар инде һәр вакыт керсәләр миннән берсенең берсен хәлен сорашалар. Бусы кайда микән, тегесе кайда микән диеп. Һәм инде миңа менә шундый идея килде. Туктале, мин шушы апаларны, алар минем остазларым, алар мине эшкә йөрәткән кешеләр. Минем бүгенге уңышларымда аларның өлешләре бик зур. Туктале, мин буларны бер Шәй өстәле артына чакырып, бергә шөкертәшеп, сөйләшеп, хәлләрне белештереп аласым килде. Шушы идея минем башымда инде күптәннән бирле йөридер. Һәм менә шушы өлкәннәр атналыгы, айлыгы вакытында инде бик дөрес вакыт булыр дип мин шушы вакытны сайладым һәм шуларны шушында җыярга булдым. Мин инде форсаттан файдаланып, шушы үзем белән эшләгән барлык өлкәннәрне, апаларны, мине өйрәткән остазларымны шушы өлкәннәр көне белән котлыйм. Инде бу очрашу безнең орыс системасы таралганнан бирле әле беренче мәртәбә. Инде аларның барысында эзләп табып битереп тә булмады. Мин аларга чын күңелдән сәламәтлек телим, озын гомер телим. Алар үз гомерләрендә бик тырышып, Ознакай халкына хезмәт күрсәткән апалар.
Гимназияның ашхана залына килеп керүгә өлкәннәрне тальян моңы каршы алды. Өстәлләр ризыктан сыгылып тора. Өлкәннәрне бәйрәм белән котларга район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәғимов, ветераннар советы рәисе Мирғасим Кәримов, эшмәкәрләр советы җитәкчесе Әнвәр Җиһангиров та килгәннәр.
Үзегезгә иткән игелекләрегез игелек булып кайтсын. Бу дөньяда сәламәтлектә, муллыкта, тазалыкта матур итеп сезгә киләчәктә яшәргә насыйп булсын. Дөньяларыбыз тыныч булсын, табыннарыбыз мул булсын, тәнебездә сихәтлек булсын, кырыйгызда якыннарыгыз булсын, балаларыгыз булсын, оныкларыгыз булсын. Шуларның бәхетен күреп, бәхетле тормышта яшәргә насыйп булсын сезгә.
Сәүдә системасы гомер-гомергә җиңелләрдән булмады. Төрле чорларны кичердек ди. Орыс системасында эшләүгә бик күп гомерен, көчен биргән Рәсимә Шәрифуллина.
Бер дә авырыксынып тормадык. Начальник кая кушашын башапты. Мына ярмаркалар төзендә сүз чыгардылар. Ул ярмаркаларны без атна сайын ярмаркага чыгадырбыз. Рәхәтләнеп, потому что эшебезне яратадырык, кешене яратадырык, эшене яраткачтан эшнең бер авырлыгы да юк. Бер төннән бер төнгә ул вагоннар безнең. Төнлә кич белән сәгать 5-ләрдә вагон куялар, аны төнлә без бушатадырык. Җаваплы да, авыр да. Аннарсың иртәнгә безнең уже вагоннар бушатылып беткән, машиналар бушаган булады рейсен. Һәр 23-24 еллардан инде эштән туктаганга. Ну, әле беренче мәртәбә Фәндәрия менә чакыра.
Хатирәләрне хәтердә яңарта-яңарта табынга сый арты сый чыкты. Сагынышканнар, күптән күрешмәгән хезмәткәрләр, берсен-берсе утырып гәпләштеләр, сөйләшеп сүзләре бетмәде, гармон моңнарына кушылып җырлап та алдылар. Күпләрнең күзләрендә яшь бөртекләре дә ялтырады. Күңеле җитеп, безне бер табынга җыйган өчен, очраштырган өчен безнең рәхмәтебез чиксез, диделәр алар. Әлеге игелекле гамәлне башкарган Фәндәрия Касым кызына.
Без бөтенебездә орыс ташлаган кешеләр. Заманында безне орыс меңнәгән кешене берләштереп, шундый тату, матур итеп эшләп килде. Ул вакытта эш авыр иде. Әмма ләкин менә эшләгән кеше картая диләр. Ышанмыйм. Эшләгән кеше картаймый. Карагыз әле безнең кызлар шундый матур итеп, бүтән сүздә матур итеп киенеп килгәннәр. Үз кызлар кебек Аллага шөкер. Ә инде Фәндәриянең үзенә килгән вакытта мин аның белән үзен белән дә 10 ел эшләдем. Мин малюткада эшләдем ул вакытта. Безгә килгәч тендә безнең малютканың эшлеге отнешне кирләп үскә менеп китте. 5 ел буена ул безгә әйбер ташыды, әйбер сатышты, әйбернең сыйфатын да таныдыр, аңлый да беләдер. Шуның аркасында безнең планнар гөрләп барды. И шуның нәтиҗәсендә менә пенсияләрне шул елда чыккан кешеләр без пенсияне әйбәт алып Аллага шөкер, Фәндәриябезгә, Аллаһа Тәгалә безгә, җитәкчеләребезгә рәхмәт әйтеп яшәп киләбез Аллага шөкер.
Бер яшьлектә, бер картлыкта диләр. Адам баласына әллә ни кирәк түгел. Шәхси эшмәкәр Җиһангировлар гаиләсенең әлеге башлангычын башкалар да күтәреп алса, онытыла барганнар бер-берсенә якынаерлар иде. Кемнәрнеңдер яман су тыйылган гомер күзләре яктырып китәр.
Район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында урнашкан Ләззәт бию коллективы Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов патронажлыгында узучы Балкыш 2016 үзешчән башкаручы ветераннарның республика фестивалендә лауреат исемен яулады. Гала-концерт Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармониясендә 5 октябрь көнне узды. 15 октябрь көнне Шатыртау Арена спорт комплексында Инсаф Султанов истәлегенә татар башкорт көрәше буенча республика ярышлары уздырыла. Чара 10 сәгатьтә башлана. Рәхим итегез. Татарстан Республикасы хәрби комиссариатының Азнакай шәһәре һәм Азнакай районы бүлеге хәрби частьләрдә контракт буенча хезмәт итүгә кандидатларны сайлау үткәрә. Хәрби частьләр Самара өлкәсе Рощинск, Кряж бистәләрендә, Екатеринбург шәһәрендә, Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл шәһәрендә, Оренбург өлкәсе Тоцки бистәсе, Ульян, Рязань шәһәрләрендә урнашкан. Сораулар буенча Азнакай шәһәре Солтанғалиев урамы 4-нче А йортында урнашкан хәрби комиссариатның 14-нче кабинетына килергә мөмкин. Телефоннар 7-36-52. Майя газетасына 2017 елның беренче яртылыгына язылучылар арасында бүләкләр уйнатыла. Беренче урынга 10 килограммлы бер кап шикәр комы, икенче урынга шундый ук күләмдә 10, өченче урынга бер кап тәмле чәй. Бәйгедә катнашу өчен газетага 6 айга язылган квитанцияләрне яки аларның күчерелмәсен 1 ноябрьгә кадәр редакциягә юлларга кирәк. Майя газетасына почта бүлекләрендә яки почтальоннар аша 642 сумга, редакциянең рекламалар бүлегендә 348 сумга, альтернатив язылу пунктларында 426 сумга язылырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 939-80-943-57. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен